Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме «Залаты запас свабоды». Перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама» і перадача Сергея Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1997 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Тунісу экстрадавалі ў Лібію былога прэм'ер-міністра ва ўрадзе Муамара Кадафі. Як паведамляюць сродкі масавай інфармацыі Тунісу і Лібіі, Алі Аль-Махмудзі быў сёння дастаўлены самалётам з Тунісу ў Трыпалі. Міністэрства абароны Лібіі паведаміла, што Аль-Махмудзі ўзяты пад варту. Аль-Махмудзі збег з Лібіі ў Тунісу апошнія дні кіравання лібійскага дыктатара. Ён быў арыштаваны туніскімі ўладамі 21 верасня мінулага году. У Егіпце сёння абвешчаныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Іх пераможцам стаў вылучаны рухам браты-мусульмане Махамед Мурсі. Ён апярэдзіў былога прэм'ер-міністра ва ўрадзе Хосні Мубарака Ахмеда Шафіка. У цэнтры егіпецкай сталіцы размешчаныя ўзмоцненыя нарады паліцыі на выпадак маніфестацыі пратэсту ці забурэнняў. Абвяшчэнне вынікаў адкладалася некалькі дзён. Абодва кандыдаты ў мінулыя дні заяўлялі кожны аб сваёй перамозе. Раней ісламісты перамаглі і на парламенцкіх выбарах, але кіроўная ў краіне найвышэйшая вайсковая рада, абвясціўшы вынікі выбараў нелегітымнымі, распусціла парламент і пакінула заканадаўчую ўладу за сабой. Працягваем навіны. У міжземным моры працягваюцца пошукі турэцкіх лётчыкаў, якія знаходзіліся на вайсковым самалёце, што быў збіты сырыйскай супрацьпаветранай абаронай у пятніцу. Анкара запатрабавала склікання надзвычайнага пасяджэння міністраў абароны краін НАТА для абмеркавання інцыдэнту. Чакаецца, што такое пасяджэнне пройдзе 26 чэрвеня. Раней у нядзелю Турэччына накіравала Дамаску афіцыйную ноту пратэсту. Новы прэм'ер-міністр Грэцыі Антоніс Самарас па стане здароўя не зможа ўзяць удзел у саміце еўразвязу на наступным тыдні. Учора Самарас перанёс аперацыю з нагоды адпляставання сятчаткі вока. Не зможа ўзяць удзел у саміце і новы міністр фінансаў Васілі Сарапанас, ён таксама шпіталізаваны. Грэцыю будзе прадстаўляць міністр замежных спраў Дзімітрыс Аврамопулас. Кааліцыйны ўрад быў сфармаваны ў Грэцыі некалькі дзён таму па выніках датэрміновых выбараў 17 чэрвеня. На саміце ў Брусэлі будуць абмяркоўвацца шляхі выхаду еўразоны з пазыковага крызісу. Грэцыя разлічвае ўтрымацца ад суверэннага дэфолту пры дапамозе шматмільярдных крэдытаў еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Новы ўрад, аднак, разлічвае дамовіцца з Брусэлем аб некаторым паслабленні жорсткіх антакрызісных захадаў, навязаных Афінам. Вайсковая авіяцыя Турэччыны нанесла ўдары па базах курдскіх ваяўнікоў на тэрыторыі Іраку. На сайце турэцкіх вайскова-паветраных сіл сёння з'явілася інфармацыя, што авіярэйды пачаліся ў пятніцу. Былі абстраляныя 9 умацаваных пазіцый ваяўнікоў, якія знаходзяцца паблізу ірана-іракскай мяжы. Цяперашняя серыя авіяналётаў другая за апошні тыдзень. У мінулы аўторак курдскія сепаратысты забілі 8 турэцкіх салдат на мяжы паміж Іракам і Турэччынай. Паводле звестак турэцкага камандавання, падчас аперацыі